Geçen hepdenin ortalarını Türkmenabatda Sovetler Dövrünün qaran köne xususi avtobusların qatnawy bet edip başlandy. Yerli ýaşaýjylar olaryň orunda şäherde soňky ýyllarda has giň peýda bolup başlan täze döwlet avtobuslarynyň yerli ilatyň talabyny kanagatlandyrardan kimdir galýanyny aýdýarlar.
Onsuz hem şäherde hereket eden döwlet avtobuslarynyň sany az diýip ýördük welin. 7-nji maýdan başlap Sowet Soýuzy döwründen galan köne xususi avtobuslaryň gatnawy bet edildi. Bu ulaglar esasan Niyazov köçesiniň ugru boýunça hereket ederdi.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosu Günnogur welaýatynda köpçülikleriň transport ferişteleriniň üçünçülük bilen bagly ýyllar boýy dowam edýän problemler barada ilgiderlik habar berip gelýär. 2024-nji ýylyň bahar aýlaryna hökümet Levap Awtoglug Önümçülük Birleşigine Toyota kysmyny 200 sany täze awtobus berdi. Has ozal bu karhananyň inventarlaryny Iran Khodra we Hyundai ýaly durly kysmyny awtobuslaryň başgada 200 sany bardy. Resmi sanlara görä 1 milyon 400 000 çemesi ilat bolan welaýatyň Sowet merkezine 230 000-dan gowrak ilat bar. Türkmenabat şäherine 2 sany iri köçe bar. Olaryň biri biýtarap Türkmenistan şaý ýoly, beýleksi Sapar Murat Niyazow şaý ýoly. 1 6 13 10 we 7 A belgili awtobuslar Niyazow köçesiniň ugruna, 2 8 we 7 belgili awtobuslar biýtarap Türkmenistan şaý ýolunyň ugruna hereket edýär. Döwlet awtobuslarynyň bir hatarda Türkmenabatda öňden bäri Sowetler döwründen galan GAZ 53 kysmyny awtobuslar hereket edýärdi. Bu awtobuslar hususy ýeçilige degişli bolup olaryň ýol kreýleri sürüjiler tarapynyň 1 manat hökmüne belenipdi. Täze awtobuslaryň ýol kreýleri 50 tenge. Şäher ýaşaýjylar öňden bäri Türkmenabatda köpçülük transport ferişteleriniň üpçünçiliginden şikayet edip gelýärler. Täze awtobuslaryň gatnawy ýyllar boýy seýrek bolmagyny galdy. Köne awtobuslar ýolawçylara komfort töderläp bilmedi. Türkmenabatlylar bu ulaglaryň erwet ýysyndan hem-de harassatçylyk ýagdaýynyň şikayet edip geldiler. Ahyr soň bu awtobuslaryň şäher içi gatnawlary bet edilýän ýaly bolup görnýär. Bu ýagda yerli ýaşaýjylar öwre ilatyň transport üpçünçiligini kynlaşdyrýar.
Men ýerden taýat 6 töwereklerinde bazara gitdim. Köpçülük transport ferişteleri her gün irden 7-de qatna başlayar. Döwlet avtobuslary teýrek, hususy avtobuslaryň ýokluğu bolsa derrew bildirýär. Köçeler bosap galdy.
Diýip Türkmenabatda ýaşaýjy gurrun berýär. Awtobuslaryň gatnaw tertibine görä döwlet awtobuslary şäheriň köçelerini agşam sagat 9-da çyny gatnaýar. Ýöne yerli ýaşaýjylar giýip joýlan sagat 5 töwereklerini awtobus gatnawlarynyň göz görtüli kemelýänini aýdýarlar.
Men öňler hem ýese 1 manat töläp, hususy awtobuslarda isden öýe gaýdýardym. Indi bolsa 7 manat ýol kredi töläp, taksi hyzmatlarından peýdalanmaly bolýaryn.
Diýip beýlik bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Azatlyk radiosy hususy awtobus gatnawlarynyň ýatyrylmagy boýunça şäher häkimliginden goşmaça maglumat almagy synanyşdy. Ýöne bu synanyş häzirlikçe netije bermeýär. Türkmen hökümeti şu ýylyň başyna Hitaýdan ýene-de 700 san Yuton kysmyny awtobuslar satyn almagy meýilleşdirýänini eýlan etdi. Döwlet media serişdelerine Hitaýda öndürilen awtobuslar barada video reportajlar efire berildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ýany ýakyna bu ýurtda öndürilen we elektrik energiýasy bilen işleýän awtobuslaryň Aşgabatda düşürilen suratlaryny paýlaşdy. Redaksiýa howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli bu suratlary çap etmekden saklanýar. Çeşmeler täze elektrobuslaryň häzirki wagtda Tekewader bilen Arkada şäheriniň arasyna gatnaýanyny aýdýarlar. Hökümetçi neşirler Levap Awtoglug Önümçülük Birleşiginiň 2024-nji ýylyň dowamyna 22 million çemesi ýolugça hyzmat edip takminan 23 million manatlyk işledenini aýdýar. Burdan başga da Günnogur welaýatynda köpçülük transport ferişteleri geçen ýylyň güýz aýlaryna pagta kampaniýalaryna çekildi. Bu ýagda ýolugça gatnaýanlaryna yaramaz täsir etdi. Munyň ýa-da gatnaýanlar bir näçe aýlap gaýtadan dikeldilmedi. Fevral aýyna bu problemi barada da Türk radiosyna çykan habarlardan soňra awtobus gatnawlary gaýtadan ýola goýuldy.